Kāpēc vispirms bija nepieciešama šī apvienošana? Proti, kāda no tās būs iegūma? Jo savulaik taču atvienoja, tagad atkal pievieno.
Jā, tad nedaudz par atvienošanu un pievienošanu pārrunājot, tad kopumā no tādas teorijas viedokļa un skatoties praksē risinājums, tad šie risinājumi attiecībā uz centrālās bankas un uzrauga atrašanos kopā vai atsevišķi var izdalīt trīs modeļus, un tos mēs arī analizējām procesā, kad uzsākās šī te izpēte par to, kādu modeli vai vajag pārmaiņas un kādas pārmaiņas īstenot Latvijā, tad uzraugs var būt pilnīgi nošķirts no centrālās bankas, kā divas atsevišķas institūcijas, kā tas bija līdz šim Latvijā. Uzraugs var būt pilnīgi kopā ar centrālo banku vienā institūcijā, kā tas ir Lietuvā un būs arī pie mums no 23. gada. Un trešais modelis ir kaut kāda zināma sasaiste centrālajai bankai ar uzraudzības institūciju, bet tā nav viena institūcija, un tāds modelis ir Igaunijā un Somijā, piemēram. Attiecīgi vērtējot šos te modeļus, nav tā, ka kādam ir ļoti liela priekšrocība vai trūkumi, tas iespējams šie risinājumi ir visi, un viņi arī, kā redzams, pastāv Eiropā. Jāsaka, kopš 2008. gada krīzes, tad tas virziens ir tomēr uz to, ka centrālā banka ar uzraugu ir ciešākā sasaistē, un šobrīd Eiropas Savienībā lielākā daļa centrālo banku īsteno arī uzraudzības funkcijas, un jā, tātad es teiktu kopumā, ka jārīkojas tā, kā konkrētā vēsturiskā brīdī finanšu sektoram un šajā gadījumā Latvijas finanšu sektoram un ekonomikai tas ir vislabāk. Un tā tas arī izrietēja no ziņojuma, ko mēs, tātad no izvērtējuma, ko mēs veicām nu jau pirms, ja nemaldos, diviem gadiem apmēram pusotra.
Jūs sakat, ka tas, kas ir šobrīd nepieciešams, bet šobrīd šķiet īpaši nepieciešama naudas plūsma uzraudzība, vai tā līdz ar šo apvienošanu kļūs labāk?
Tad, kā zināms, šobrīd šeit mums šīs te kompetences tā saticēs kopā vienotā spēcīgā institūcijā vairākos būtiskos aspektos, tai skaitā arī attiecībā uz gan uz naudas līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem, sankciju piemērošanas jautājumiem, jo šobrīd gan Latvijas bankas pusē, gan Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pusē šie jautājumi ir dienas kārtībā.
Kas mainīsies bankām līdz ar šo apvienošanu?
Tātad ņemot vērā, ka šis ļoti daudz projekts skar tieši divu institūciju, būtiski institūciju, kas īsteno būtiskas valstiskas funkcijas ikdienas darbu, tad tas viens no projekta mērķiem bija tāds, lai tādā ikdienas darbības līmenī finanšu tirgus dalībnieki šo projektu justu pēc iespējas mazāk, proti tādu tehnisku izmaiņu būtu pēc iespējas mazāk, un savukārt attiecībā uz tādiem lielākiem ieguvumiem, tad mēs redzam to, ka mēs varam kopā šis te lēmums par apvienošanu mums ļaus kopā arī sekmīgāk attīstīt finanšu sektoru. Mēs kopā vedīsim jaudīgāku, gudrāku institūciju, kas krīžu laikā spēs pieņemt arī labākus lēmumus, kā minēju, koordinētāk veicināt nozares attīstību. Viena arī, ko īpaši gribētu uzsvērt, mēs arī redzam, ka būs sinerģija attiecībā uz abu institūciju inovāciju idejām, un mēs jau gada nogalē arī izskanēja balva, ko FKTK saņēma šajā jomā, un viņa komisija ir ļoti daudz strādājusi pie fintech jomas attīstības, inovācijas, milškas darbības. Savukārt Latvijas Banka ir nodrošinājusi Eirozonā modernākos inovatīvos maksājumus un zibmaksājumu laboratoriju. Un, protams, ka šī inovācijas inovatīva var palīdzēt uzņēmējiem, piemēram, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā.
Bet šajā apvienošanai būs arī, kā tā teikt, tādas vājās vietas, tādi iespējami trūkumi?
Mēs šobrīd esam izdarījuši visus sagatavošanās darbus, lai mēs būtu gatavi pilnībā darbam kopā no 2. No 1. Janvāra, kad mēs abi kļūsim par vienu. Ja kādas tehniskas cīkas ķibeles gadīsies, tās risināsim.
Man jāsaka paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Latvijas Bankas padomes locekli Ilzi Posumu un runājām par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iekļaušanu Latvijas Bankā. Tātad tas notiks līdz ar jauno gadu.